Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea hasiko du gaurkoan ere, hemen zuekin amabi terditan, ordutegi berezian, Jantxakun irratian, Donostiako irrati, Euskaldun librean, 107.2 FM-an irratiz, edo interneten sartuz gero, jantxakun.eus, esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bai, ordutegi berezian oraindik ere 50 inguru alarma egoeran gaudela eta egunero eguerdiko ahotsa magazina osatu dugu, ba Jantxakun irratiko programazio bereziaren barruan, normalean egiten diren irratsaio guztiak ez dute bere irratsaiorik edo bere saiorik osatu, baina eguerdiko ahotsa magazinean, ba ohizko ordutegiaz gain, gainontzeko egun guztitan ere etorri gara aktualitatea jorratzeko. Baina gauzak badirudi bideratzen di joaztela normaltasunera. Zenbait irratsaio ja martxan normaltasunez jarriko direlaren mehatxua badugu. Eta hori horrela izanik agian eguerdiko ahotsa magazinaren ordutegi berezi hori ere bukatzeko garaia iritsi da. Egunero hemen, nahikoa da, ezta. Jendea ari da kaleateatzen, ordutegi batzutan, edo ordutegitik kanpo dana dalakoa. Eta agian hemen osatu dugun lan berezi honen amaierara iristeko unea da. Astelena izanik, bai agian gaur izango da azken irratsaio berezia. Ez dut ziurtatzen, baina pentsatzen ari naiz serioski. Bihar etzi eta ostegunean, hau da asteazken eta ostegun, ohizko ordutegian bai mantenduko dugu noski eguerdiko ahotsa magazina 12:30 ordubiak arte. Hala egiten dugu beti. Baina ja gero hortik aurrera ostira, larunbat, igande, astelen ja segurazki ez ditugu irratsaio berezi hauek osatuko. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu. Berria, argia, irutsuloko hitza, Twitterreko zenbait notizi eta zuek nahi izan ezkero, bazuen mezuak ere. 9:43, 22:25, 23:25 eta gure telefono zenbakia eta WhatsAppantzako 688-8-04-648. Eta gaurkoan musikari dagokionez Don Drummond tromboi jolea aukeratu dut. Eta noski ba oraingoan entzuten ari gara Surrender diska eta bertan ba Scatalyze taldearekin dabil, beraz irratsaioaren lehengo parte zabalean ordu bete inguru edo Scatalyzen musika Don Drummondekin. Ta gero Don Drummonden Greatest Hits 79. urteko diska eta hor bai Scatalyzez gain beste zenbait artistekin ere edo bakarka dabil Don Drummond. Beraz, hortxe gaurko musika Don Drummond protagonista. Bueno, Eli eta Manes Pagolak ere disko bat grabatu berri dute. Eta gaurkoan aurrerapen gisa kanta bat jarriko dugu bertatik. Urrengo asteartean hitzartua, asteazkenean barkatu, hitzartua dugu urrengo asteko asteazkenean, hau da maiatzak 12an, 12 ez 13 barkatu, hitzartua dugu begiratuko dut. Hori ez, ba, amabi da, barkatu bai. Maiatzak 12an, itzartua dugu elkarrizketa Manesekin, beraz diska oso aurrengo astean aurkeztuko dugu, baina gaurkoan aurrera pena ere izango dugu, aurrera xeago izango dori. Beraz musikan gaur Don Drummond eta Eli eta Manes Pagola. Ama biterritatik ordu bitara egingo dugu gaurko irratsaio berezia hau. Eta tarte horretan Donostia eta inguruko berriak ekartzeko asmoa dugu, beti ere badakizue. Ezkiala oso urruti juten notizi bila. Inguruko kontua jorratzen ditugu gehien bat. Eta beti ere, euskaraz, hori egiten dugu Jan Jakun irratian. Jan Jakun irratian 24 ordu emititzen ari gara, lehenengo kanalean zaude, 107.2 FM-an irratiz, edo agian streaminga martxan duzu ordenadorean, gure web horritikan, munduko edo zein puntutan zaudela entzun ari izango duzu emisioa streaming bidez. Zuzeneko emisioa. Zuzenean gaude, eguerdiko hotxa magazinean. Eta lehenengo kanal horretan normalean, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Alarma egoera hasi zela, ba, programak bere jarduna eten. Eta soilik eguerdiko hotxa magazineak irratsaio berezi gisa egin ditugu egunero. Baina esaten ari naizen moduan, edo antxe esan dudan bezala. Zenbait irratsaio bere ordutegira bueltatzeko mehatxua badugu. Agian gaur bertan ja. Ez baldin bada justo bere ordua pixka bat lentxeago. Monkey Man hortxe izango dugu eska musikarekin. Bitu gaurkoan agian gustoa egongo da eguerdiko hotxa entzuten. Ikusteke ere bihar Jan Japunk eguerdin edo gabean egingo ote den, baina egingo da ziur. Eta hortik aurrera ba, ea, gainontzeko irratsaioak animatzen doa zen. Tantxakun.eus gure web horria bisita dezakezu, hortxe dituzu argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa ere hor dago, eta harremanetarako lehen aipatu ditugun telefono ez gain, Twitter eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Esan dugun bezala, streaminga ere martxan, munduko dozen puntutan zaudela lehenengo kanala entzunalizateko, bestela irratiz gogoratu den da zazpi.bi FM-an dugula lehenengo kanal hori. Eta bestela, bigarren kanal bat ere martxan dugu. Kasu hortan, irrati bidez, 107.7 FM-an topatuko duzu, Donostia Osantenguruko herrietan. Eta bertan, 24 orduz, musika tarteak eskaintzen ditugu. Bueno, badena prest gaurko irratsaiorekin. Asteko goazen eguraldiaren atalaren bila. Eta batek baino gehiagok somatuko zuen gaurko eguraldian undik handatorren. Egoa izea bete-betean, zerua garbi eguzkia nagusi eta udagiroa. Temperaturak nabarmen egin dute gora. Azken orduan laino batzuk sartuko dira, baina egunean zehar, esan bezala, eguzkia eta beroa izango dugu nagusi gaurkoan. Urteroko legez, Europaren eguna ospatuko da maiatzaren 9an. Robert Schuman politikari franko-alemaniarraren 1950-ko hitzaldia gogoratzeko. Frantziako atzerri ministroa zen orduan Schuman, eta bigarren mundu gerraren kaltea gainditzeko beharrezkoa zen Europako proiektu baten oinarriak jarri zituen. Horregatik, Europar elkarrizketak zikloa egiten dute urtero San Telmo Museoak eta Globernance erakundeak. Hainbat adituren eskutik, Europak dituen erronkak errepasatzeko. Aurten, koronavirusa dela eta internet bidez egingo dute zikloa, hiru saiotan. Maiatzaren 7an, maiatzaren 14an eta maiatzaren 21an. Hirurak arratsaldeko 6etan izango dira, gaztelaniaz eta Zoom plataformaren bitartez. Jendearen parte hartzea ahalbidetuko du zikloak, beraz, parte hartu nahi dutenek izeneman behar dute, interneten. Era berean parte hartu gabe saioak ikusi nahi dituzenak, museoaren YouTubeko kanalean, webgunean edo Globernanceren webgunean jarraitu ahal izango dituzte zuzenean. La Europa de la gente izango da lehenengo saioa, eta Alberto Alemano, Jean Monnet komunitate zuzenbideko katedraduna, eta Daniel Inerariti, filosofia politikoko katedradun, eta Globernanceko zuzendaria koronavirusak eragindako krisi ekonomikoak, Europako batasunean izango dituen ondorioen inguruan, arituko dira. Bigarrena, la Europa de la ciencia izango da, eta zientziak Europan duen, eta izango duen garrantziaren inguruan, arituko dira Cristina Garmendia, biologia molekularrean doktorea, Mikel Manzisidor, nazioarteko harremanetan doktorea, eta Juanjo Álvarez, Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide pribatuko katedraduna. Azkenik, hirugarren saioa La Europa de las Mujeres izango da. Eta Europako emakumeen eta mugimendu feministaren egoera aztertuko dute. Maria Eugenia Rodríguez Palop, legelari espainiarrak, Maria Silvestre soziologian eta zientzia politikoetan katedradunak, eta Daniel Inerariti, filosofia politikako katedradun eta Globernanceko zuzendariak. Donostiako udaltzaingoak 51 isun proposamen jarri zituen atzo. Eta 4 auto gerarazi, alarma egoeran ezarritako irizpideak ez betetzea egotzita. Udalaren arabera, igandean 64 pertsona identifikatu ditu udaltzaingoak eta horietatik 51ari jarri diete isuna. Inor ez dute atxilotu. Koronavirusari aitzin egiteko neurriek airearen kalitateari eta kutsadurari ere eragin diote. Nabarmen murriztu dira errepidetako joan etorriak eta horrek eragin zuzena izan du kutsaduran. Hala, ekologistak martxan elkarteak aurkezutako txosten baten arabera konfinamendua hasi zenetik, martxoaren 13tik, nabarmen murriztu du hegoaldeko hiriburuetako aire kutsadura. Aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta, erdira murriztu da airean atzemandako NO2 maila. Azken hamarkadan martxoan eta apirilean erregistratutako baxuenak dira, apirila hasieran ere egin zuten, beste neurketa bat, eta ordurako sumatu zuten airearen kutsadura murriztu zela itxialdiarekin. Donostiaren kasuan, 149ra murriztu da kutsadura. Ekologistak martxan taldeak nabarmendu duenez, hegoaldeko hiriburuetan legezko muga, balioaren eta osasunaren mundu erakundaren urteko gidaren oso azpitik mantentzen dira datuak. Olivier Beran, Frantziako osasun ministroak esan eta gero bi asteko berrogeialdia ezarriko diotela Frantziako estatura sartzen den orori, Eliseoak haren hitzak zuzendu zituen igande arratsean, ez die berrogeialdirik ezarriko Schengen eremutik edo erresuma batutik Frantziako estatura sartzen direnei, baina bai gainerako herrialdetatik doazenei. Edozein kasutan, ego eta ipar Euskal Herriaren arteko mugak itxita segitzen du. Eta ez dago, hori zabaltzeko datari. Christophe Castaner barne ministroak atzo zehaztu zuen, ilaren amaikan, konfinamendua arintzeari ekingo badiote ere, ez dagoela eperik mugak zabaltzeko. Eta hori Europako Batasuneko kideen artean erabaki beharko dutela. Beraz, muga oraindik itxita Lapurdia dera juteko. Eluiarrek, nik etxean esperimentuak traolarekin edo izen hori dueraman egitasmoko maiatzeko egutegia argitaratu du. Honen helburua da, etxean aurki daitezken tresnekin esperimentuak egitea neuronak eta irudimena astintzeko. Maiatzeko egutegia 10-15 urte bitarteko gazteei zuzendua dago bereziki. Baina ume txikiagoak dituzten familietan aurrek gurasoekin ere egin ditzakete. Azken batean, zientzia eta teknologia esperimentuak familietan bultzatzeko tresna ere badira. Horretarako astelenetik ostegunera, egunero, zientzia eta teknologia gaiei loturiko esperimentu bat proposatzen da. Ostiraletan. Berriz, ikertzaile bati, gazte bati egindako elkarrizketa partekatzen da. Erronka zein elkarrizketa guztietara internet bidezko lotura batean sartu daiteke. Baita egutegi interaktibo bat bitartez ere. Dena den, oraindik, maiatzaren 4-7 erronkak soilik daude eskuragarri. Maiatzaren 8 elkarrizketa ostiralean partekatuko da, eta egun horretan emango dute maiatzaren 11-14 bitarteko erronken berri. Era berean, erronken emaitzak nik etxean esperimentuak traola erabiliz sare sozialetan partekatzeko gonbidapena luzatu dute Eluiarretik. Thank you. Eta Elhuyarreko bideo horietako bat ikusi ahalko entzun, ikusi ez, ikusi nik ikusikoet, baina zuek entzun ahal izango duzue.
Lagunak, ongi etorri nik etxean esperimentuakera. Udaberrian bete-betean murgildu gara, maiatza iritsi zaigu, eta dagoeneko hasi gara kalera ateratzen. Baina bueno, oraindik ordutxo batzuk pasagarko ditugu etxean. Eta hori dela eta nik egunero zientzia erronka bat proposatuko dizuet, zuek bakarka, edota anaiarreba eta gurasoekin egiteko. Eta ostiraletan zientzialari bat ezagutuko dugu. Eta badakizue animatuz gero, nik etxean esperimentuak traola erabiliz elkarbanatu zuen sareetan.
Horixe beraz, esan dakoa, nik etxean esperimentuak jarraituko dugu, eguerdiko hau txamagazinean, eskatalaitze edo Don Drummonden musikarekin. Koronavirusa dela eta egiako la farandula. Mikro antzeslan aletoa itxita dago. Baina euren jarduera ez da guztiz eten. Hain zuzen Skype bidezko antzerki ikastaroak eskaintzen ari dira. Antzerkiaren munduan hasi nahi duten nerabe zein helduentzat. Amabi eta amazazpi urte arteko nerabeek eta 18 urtetik gorako helduek eman dezakete izena. info@mikroteatrodonostia.com Mikro gazteleraz, zerekin. Elbide elektroniko horretara idatziz eman daiteke izena esan bezala. Bost pertsonako taldeak osatuko dituzte antolatzaileek eta Skype bidezko bideodeiak egingo dituzte. Klase bakoitzak 5 euroko prezioa du eta lehengoa doakoa da. Ordutegia kontsultatzeko aipatutako info abildua mikroteatrodonostia.com elbide elektronikora idatzi behar da ere. Zurrilako ondartzako kaima muturrean herenegun goizeko behatziak aldera erreskate bat egin zuten. Udaleko iturrien arabera, 60 urteko gizon bat ondartzara itzultzeko gai etzela ikusita muturrera igo zen. Ordubete inguru igerian egon eta gero nekatuta sentitu zela adierazi zuen eta orduan igo zela kai muturrera lehorrera iristeko gai etzelako. Ondartzan zegoen beste pertsona batek larrialdi zerbitzuei abisua eman zien suhiltzaileek ur motorrean erreskatatu zuten gizona. Tabakalerak ubik eta erakusketa aretoa zabalduko ditu ekainaren batean. Eraikina modu mailakatuan irekitzen joango da eta beti ere agintariek ezarritako segurtasun neurriak betez. Mintzalagunak sarera saltoa eman du. Eta mintza praktika saioak martxan daude. Aurrez aurre, elkartzeko aukera ez dugun garaionetan, mintza praktika sarean egiteko aukera eskaini nahi dute bagerakoek. Mintzalagun on sarea. Teknologia berriak baliatuz, bidelariak zein bidelagunak elkartzeko eta euskaraz gozatzeko esperientzia parte hartzailera gomidatzen zaituztete. Internet bidezko sare handi eta zabal bat josteko abagune aproposa bizi dugu. Gure komunitatea indartzeko aukera paregabea esan dutenez. Etxealdian ere bizipenez eta emozioz osatutako mundu zabal bat zure zain. Ongi etorri mintzalagunon mundura. Agera.eus atarian topatuko duzu informazioa. Iritsi dira ere gaurko Osakidetzaren datuak. Gipuzkoari dagokionez, bi positibo berri. Beraz guztira 2,768 pertsonak eman dute positibo orain arte. Ospitaleratuak 121 pertsona dira. Eta hildakoak guztira 267. Ha 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 Bihar hasiko da egunean behineko Irungo Liga. Aitzondo Irun Euskara taldearen eskutik. Datorren astea entrenamendu gisa, urrengo astetik aurrera sari ederra garaiaren zat. Aitzondo taldea Twitterren edo Facebooken Aitzondo Irungo Euskara taldea. Bueno, iragarri dugu irratsaioaren hasieran, Eli eta Manex Pagolak disko bat kaleratuko dutela edo kaleratzen ari direla egunotan. Eta guk badaukagu dagoeneko aurrerapen gisa kanta bat. Urrengo asteko asteazkenean izango dugu elkarrizketa diska osorik aurkezteko, baina aurrerapen gisa, bueno, ba esan bezala, entzungo dugu. Eli eta Manex Pagolaren bertso musikatuak dituzten diskonetako kanta hau. Dagoenaren berri izeneko abestia. Okerrez banago. Ea ba, Eli eta Manex Pagola.
Gora tutako neka bazterretan lambroa zenake, harto sail transgenik.
Hala, hala, hartxe moztu zaigu. Ez zaute zegoen osorik. Markatuko jazu, eh?
Auskalo nuntan oizko lagunak.
Eta... Zoietuko naiz berreskuratzen horretik ankanta.
Zaldi barra dibide bat esterik ez da.
Bai, osorik beraz, entzun dugu kanta hori. Eli eta Manes Pagola bertso musikatuak, eta diska ja eskuartean laister urrengo asteko asteazkenean izango dugu diska osoren berri, entzuteko aukera, eta elkarrizketa egiteko aukera ere, baina gaur aurrerapen gisa, ba, dagoenaren berri abesti hau, eskaini nahi genizuen, eta jarraituko dugu, ordu bat aterdiak ditugun hontan, Eguerdiko ahotsa magazine berezi honetan aktualitatea jorratzen. Maiatzaren 3ko Espainiako buletin ofizialak argitaratu zuen atzo agindua, eta gaur sartu da indarrean alarma egoera eteten den arte. Aho, eta sudurra estaltzen duten maskarak derrigorrezkoak izango dira garraio publiko hauek erabiltzeko, autobusa, trena, hegazkina eta barkua. 9 eserleku dituzten garraio publikoetan ere derrigorra izango da. Eserlekuen erdia soilik erabili ahal izango da. Bidaiariekin tratu zuzena duten garraio publikoetako langileek ere maskarak eraman beharko dituzte. Eta gel hidroalkolikoak eskura izan beharko dituzte eskuak maiz garbituz. Garraio publikoetan aulki lerro bakoitzean bi herritar joan ahalko dira eserita. Eta elkarren handik ahalik eta urrunen jarri beharko dute. Eta gidariaren atzeko lerroa beti utxik mantenduko da. Zutik doazen bidaiariak elkarren handik ahalik urrunen joango dira. Eta metro kuadro bakoitzeko bi bidaiari joango dira zutik. Maiatzaren 3ko Espainiako buletin ofizialean argitaratu zen ere, zein baldintza bete beharko dituzten denda txikiak irekitzeko. Era laburrean hauxe da, beren aforoaren herena soilik erabili ahalko dute denda txikiak. Bezeroen artean 2 metroko distantzia bermatu beharko dute, eta hau egitea ezinezkoa duten dendetan bezero bakarra egon ahalko da barruan. Dendak aireztatu egin beharko dira. Hirurogeita bost urtetik gorako bezeroek lehentasuna izango dute, hauek etxetik irteteko ezarria duten ordu horietan. Egunean bitan desinfektatu beharko dute denda, batez ere ateen heldulekuak, mostradoreak, mahaiak, lurra, pertsak eta gainerakoak. Langileen txanda aldaketa bakoitzero bere lanlekua desinfektatu beharko dute. Dendek txartelen bidez adierazi ahalko diete bezeroei garbitzen ari direla eta beraz tarte batez itxita egongo dela. Xe, azaltzen ditu nola garbitu beharko diren langileen arropak egunero. Bezeroek ezingo dituzte dendetako komunak erabili, ezinbestekoa den kasuetan salbu. Bezeroren batek komuna erabiltzen badu, berehala desinfektatu beharko da komuna erabat. Bezeroen eskura gel hidroalkolikoak jarriko dituzte. Dendek argi seinalizatu beharko dute bezeroen arteko 2 metroko distantzia gorde beharra kartel, lurreko marka edo abarren bidez. Langile bakoitzak bezero bakarra hartatu ahal izango du txandaka. Bezeroek bere saskia betetzen duten dendetan langile batek bete beharko du funtzio hori, bezeroek salgaiak ukitu ez ditzaten. Arropa, dendetan bezero batek probalekua erabili orduko desinfektatu beharko da. Bezero baten prenda bat probatu eta erosten ez badu dendaren jabeak, moduak jarri beharko ditu prenda hori garbitzeko beste bezeroen esku jarri aurretik. Udalen kompetentzia dela aitortzen du buletin ofizial honek, herrietako merkatuak egiteko aukera. Eta dio, udalek hala erabakitzen badute egin ahalko direla aire librean egiten diren azokak, elikagaiez gain, arropak eta gainerakoak saltzen dituztenak. Lehentasuna elikagaiak saltzen dituzten postuei eman behar zaiela dio, eta bermatu beharko dela erosleek ez dituztenela ukituko. Udalek jarri beharko dituzte salmenta postuen arteko distantziei buruzko baldintzak. Ohiko postuen laurdena soilik jarri ahalko direla, eta ohiko aforoaren herena erabili ahalko dela gehitzen du. Bueno, badato gehiagorekin, maiatzaren 3ko Espainiako buliten ofizialak argitaratu zituen baldintzak. Ostalari bakoitzak ordura arte udalak baimendu dizkion mahaien erdia erabili ahalko du eta mahaien artean 2 metroko distantzia dagoela bermatu beharko du. Udalak terraza handitzeko baimena ematen badio mahai kopurua gehitu ahalko du, baina beti 150-eko erabilera gordez eta terraza handitu den proportzio berean oinezkoen espazioa handituz. Mai, edo mai multzo bakoitzean 10 lagun bildu ahalko dira eta kide bakoitzaren artean gutxieneko segurtasun tartea gorde beharko da. Erabilera bakarreko materiala erabiltzea hobetsiko da. Hau ezinezkoa den kasuetan saiestu behar da bezero batek mai gaineko bat erabili ondoren beste batek ukitzea. Maiak, basoak, kubertoak eta alakoak leku itxietan gordeko dira, eta hau ez bada posible bezero eta langileen gandik urrun. Bezeroen esku egon ohi ziren paperezko servieta, entxaladak, gatz opintzeko poteak eta gainerakoak kenduko dira, eta plastikotan bilduta egon ohi diren dosi bakarreko saltsak zerbitzatuko dira. Bezeroen esku gel hidroalkolikoa jarri beharko da, eta terrazako ekipamendua desinfektatu beharko da bezero batek erabili orduko, mahaiak, aulkiak eta bar. Txartelarekin ordaintzea sustatuko da, aldela esku dirua erabiltzea saiestuz. Datafonoa erabili orduko desinfektatuko da. Menua hautatzeko karta ere ahaldela ez da erabiliko eta bere ordez tabletak, arbelak eta antzekoak erabiliko dira. Komunean bezero bakarra sartu ahalko da laguntza behar dutenen kasuan salbu. Komuna erabiltzen den bakoitzean desinfektatu beharko da. Bueno, irratsaioaren hasieran eguraldiaren ondoren normalean trafikoa aipatzen dugu gaurkoan astu zait. Beraz goazen orain tarte horrekin Bergaran. Istripua izan da duela gutxi. Errepide irtera bat GI-627 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Eta goiz partean Deban eta Irunen lanean. Apezortzian, bi kasuetan Bilborako norabidean. maiatzeko Donostia Truk merkatua bertan gera gelditu da. Gaur Donostia atari berria bihar jarriko da martxan. Maiatzak bostean. Hitzez hitz atala izango du bertan. Donostiako eragile sareak bidalitako albisteak edo prentsa horrak jasoko dira. Gaurko iritziak atalean berriz, Donostiako eragile sareak eta norbanakoak bidalitako iritzi artikuluak jasoko dira. Atzoko begirada katalean hiriko eraikin zaharren erreportajea jasoko dira eta gaurko eztabaida katalean gaurkotasuneko gaiei buruzko eztabaidak elkartuko dira. gaurdonostia.com elbidean topatuko duzu informazioa eta beraiekin harremanetan jartzeko informazioa helarazteko eta bar info@gaurdonostia.com. Bueno, orain bai, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera aldera goaz. Amabi tarditan hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine berezi hau. Berezia ordutegi berezian gaudelako. Eta beti bezala, 80 minutu erabili ditugu Donostia eta inguruko kontuak donostiar guztiei euskaraz helarazteko. Horretarako azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izan dugu lehenik eta behin. Irutxuloko hitza, argia, berria, Twitterreko zenbait notizi, Eta gaurkoan ere ez ditugu zuen deirik jaso, bueno, bai, bat bai, egia san. WhatsApp bidez bidali digute, Eli eta Manes Pagolak, beraien disko berriko aurrera penkanta. Eta entzun alizan dugu irratsaio hontan. Gainera, disko osoa eta elkarrizketarekin aurkezpena urrengo asteko asteazkenean izango dugu, Eli eta Manes Pagola. Bertxo musikatuak. Baina gaurkoan bestela musikari dagokionez, Don Drummonden tromboia izan dugu, Eskatalaiz taldeko Surrender diskoko abestiak lehenik eta behin, eta orain bere Greatest Hits bakarkako lana. Horrela xeberaz, jundira gaurko, 80 minutuak. Normalean, aste arte, aste azken, eta ostegunetan egiten dugu. Eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti gure web orrian topatuko dituzu, txantxakun.eusen. Baina nia 50 egun dira, egunero ari garela eguerdiko ahotsa magazinea osatzen. Alarma egoeran zehar Txantxakun irratiko programazioa murriztu dugunez, erabaki dugu informatibo hau egunero egitea, eta horrela segabiltza. Beraz gure ohizko egunetatik kanpo ere gainontzeko egun guztietan, aritu gara hemen eguerdi partean. Bihar etzi eta osteguna, oizko ordutegia izanik, mantenduko dugu eguerdiko ahotsa magazina, baina nik esango nuke hortik aurrera ja normaltasunera bueltatuko garela, edo bueltatuko naizela. Ikusteke dago, baina segura aski, eta Txantxakun irratiko programazioa normaltzen dijoan enean, eguerdiko ahotsa magazine berezi hauek ere, amaitutzat emango ditugu, eta oizko ordutegi eta formatoarekin jarraituko dugu. Normaltasun horren bidean, badirudi gaur, pixka bat lentxeago baldin bada ere, Monkeyman irratsaioa izango dugula zuzenean. Biharko Txantxapunki irratsaioa ere, esango nukenik, agian gaupartera pasako dugula berriro ere. Alarma egoeran zehar eguerditan egon naiz Txantxapunki irratsaioa osatzen. Eta hortik aurrera ikusiko dugu ze pasatzen den, baina ea beste irratsaioak ere noiz doaz animatzen. Bueno, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono, zenbakia 9943252533. 3225523. Interneten sartuzkero, txantxakun.eus web horrean topatuko gaituzu, eta hortxe ere Twitterra eta kontakturako emaila dauzkazu harremanetarako. Egunotan ere WhatsApparentzako zenbakia ematen ari gara, Txantxakun irratiko mobilan zenbakia hauxe da. 688-8-0-6-4-8. Eta azkenik alarma egoera gainditzen denean, harremanetarako beste modu bat, ona, gure egoitza ezagutzera etortzea, bisita egitea, aukera hori ere jartzen dugu mai gainean. Carmengo ama kaleko 60. Zenbakian gaude, Txondorra kulturgunean eta ateak zabalik. Edonork bisita ezake irratia, eta bide batez gustoko baduzu plana, irratsaio bat egin ahal izango duzu. Irratigintza gustoko baduzu eta gogoa baldin badaukazu, gainontzeko guztia guk jarriko dugu. Eta guk horren barruan zu ere sartuko zera. Onuntza zatozen momentutikan. Denak gera gu. Txantxakun irratia irekia da. Donostiako irrati euskaldun librea da Txantxakun irratia. Donostia osora zabaltzen ditugu inak Donostiako ingurutako herrietara ere. Eta 24 ordu zenbititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak normalean. Gure lehenengo kanal honetan, 107.2 FM-an gaude. Hori irrati bidez, bestela interneten sartuta gure web horritikan streamingaren martxan dugu. Horrela, munduko edozein puntutan zaudera gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu.
Ayata, your daughter, from Venturian border, a com.
Irratsaio guztiak euskara hutsean, Txantxakun irratian, eta gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula, 107.7 FM-an. Eta kasu hortan, musika tarteak eskaintzen ditugula, une oro, 24 orduz beraz musika, Txantxakun irratiko bigarren kanalean. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteartea, gure oizko ordutegian izango duzu eguerdiko hau txamagazina, gogoratu gaur gabean behatzik aldea Monkey Man izango duzuela berriro zuekin. Eta gaurkoz besterik ez, mila esker entzule izan zareten guzti-guztiei, besarka dasko, musu gehiago, eta animo guzti-guztiei ondo segi, eta bihar arte egun politxa izan dezazuela. Agur!